Qalampirdan gapiramiz. O'quvchilar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni bo'yicha Farg'ona viloyati yaqqol yetakchi. Bu haqda Qalampir UZ muxbiri umumta'lim maktablari reytingini e'lon qilishga bag'ishlangan matbuot anjumanidan xabar berdi. O'quvchilar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar tahlili bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich 391 ta Farg'ona, 144 ta Toshkent va Namangan viloyatlarida 97 ta qayd etilgan. O'quvchilar tomonidan eng kam jinoyat sodir etilgan hududlar esa quyidagilar: Jizzax viloyatida 25 ta, Navoiy viloyatida 24 ta, Sirdaryoda 21 ta. Tuman shaharlar orasida eng ko'p jinoyatlar soni Marg'ilonda 85 ta, Farg'onada 65 ta, Qo'qonda 61 tani tashkil etgan. Eslatib o'tamiz, Navoiy va Buxoro viloyatlari hamda Toshkent shahri umumta'lim maktablarida berilayotgan ta'lim sifati bo'yicha eng yuqori o'rinni egalladi. Qashqadaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlari esa eng quyidan joy olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.